VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. It's almost weekend, pendengar. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri, khusus untuk Anda pagi ini dalam edisi Jumat 13 Januari 2023. Laporan Human Rights Watch terbaru menyebut selain rangkaian krisis HAM di seluruh dunia yang terjadi sepanjang 2022, bermunculan juga para pejuang HAM baru.
Kami melihat tanggapan langsung dari komunitas internasional untuk menggerakkan dukungan utama terhadap HAM.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia mengatakan sangat naif bila ada yang percaya Rusia mampu bernegosiasi untuk berdamai.
I just call upon everyone, don't be naive. They are not capable of any negotiations and they don't want any peaceful formula and peaceful process.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku sebuah dokumen bercap rahasia dari eranya sebagai wakil presiden dulu ditemukan di perpustakaan pribadi di rumahnya di Wilmington, Delaware, bersama sejumlah dokumen lain yang ditemukan di garasinya.
They discovered a small number of documents of classified markings in storage areas and file cabinets in my home and my personal library.
Mereka menemukan sejumlah kecil dokumen bercap rahasia di area penyimpanan barang dan lemari arsip di rumah saya dan di perpustakaan pribadi saya. Begitu selesai, Departemen Kehakiman langsung diberitahu dan para pengacara mengatur agar Departemen Kehakiman mengambil dokumen tersebut, kata Biden. Biden mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ia bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika tentang bagaimana informasi rahasia dan dokumen pemerintahan bisa berada di kediaman dan kantor bekas institutnya di Washington. Penemuan dokumen rahasia yang mungkin akan mempermalukan Biden itu terjadi dikala pihak berwenang tengah menyelidiki skandal yang lebih besar yang melibatkan pendahulunya Donald Trump. Rusia pada hari Kamis membebaskan seorang veteran Angkatan Laut Amerika yang telah ditahan di wilayah Kaliningrad selama 9 bulan, kata negosiator dan mantan politisi Amerika Bill Richardson. Taylor Dudley ditahan sejak April 2022 dan merupakan satu dari beberapa warga negara Amerika yang ditahan dan berupaya dibebaskan oleh pihak berwenang Amerika dan Richardson. Menurut CNN, Dudley melintas dari Polandia ke Kaliningrad, daerah milik Rusia yang letaknya terpisah dari wilayah Rusia lainnya yang terletak di antara Polandia dan Lithuania setelah menghadiri sebuah festival musik. Ini penting karena terlepas dari kondisi saat ini di antara kedua negara, pihak berwenang Rusia mengambil tindakan yang tepat dengan membebaskan Taylor hari ini, kata Richardson dalam sebuah pernyataan. Pembebasan itu dilakukan sebulan setelah Washington melakukan pertukaran tahanan antara pedagang senjata Rusia Victor Bout dengan bintang basket Amerika Brittney Griner. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan pada hari Kamis bahwa para perusuh yang menjarah istana kepresidenan akhir pekan lalu kemungkinan besar mendapat bantuan orang dalam. Lula mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap staf istana setelah pemberontakan pada hari Minggu yang dilakukan oleh para pendukung mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro dari sayap ekstrem kanan yang juga menyerbu gedung Kongres dan Mahkamah Agung Brasil. Saya yakin pintu istana kepresidenan Planalto dibuka oleh orang-orang agar masuk karena tidak ada pintu yang rusak, ujarnya di Brasilia. Ini artinya ada seseorang yang memfasilitasi mereka untuk masuk, kata Lula. Pihak berwenang berupaya menentukan siapa yang merencanakan dan mendanai kerusuhan itu, di mana lebih dari 1.000 orang ditangkap. Isu keamanan kawasan diperkirakan mendominasi pembicaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape. Para pengamat menilai kunjungannya merupakan bagian dari upaya Canberra untuk melawan ambisi diplomatik dan perdagangan Tiongkok di Pasifik. Tahun lalu, Tiongkok menandatangani sebuah perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon, tetangga dekat Papua Nugini. Meski demikian, Beijing gagal meyakinkan negara-negara Pasifik lainnya. Pat Conroy, Menteri Pembangunan Internasional dan Urusan Pasifik Australia, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp,
It's also about joint efforts to combat things like climate change and about strengthening the Pacific regional architecture with the
Kunjungan itu juga merupakan upaya gabungan untuk melawan masalah perubahan iklim dan penguatan arsitektur kawasan Pasifik dengan pendekatan yang mengutamakan keluarga Pasifik untuk memenuhi kebutuhan keamanan di seantero Pasifik. Sementara itu, PBB memastikan bahwa 8 tahun terakhir ini adalah tahun-tahun terpanas yang pernah tercatat sejak pencatatan itu dimulai, terlepas dari pengaruh pendinginan akibat pola cuaca La Nina yang berlarut-larut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Serangkaian krisis hak asasi manusia di seluruh dunia terjadi tahun lalu, dari Ukraina, Tiongkok, hingga Afghanistan, kata organisasi Human Rights Watch dalam laporan tahunan terbarunya yang dirilis hari Kamis. Namun, para penyusun laporan itu juga mengatakan bahwa pejuang-pejuang HAM baru ikut bermunculan. Henry Ridgewell melaporkan, disampaikan Puspita Sariwati.
Human Rights Watch atau Badan Pengawas Hak Asasi Manusia mengatakan setelah invasi Rusia ke Ukraina, komunitas dunia pantas mendapat pujian karena menyampaikan apa yang disebut persenjataan lengkap dari sistem hak asasi manusia, termasuk penyelidikan oleh Pengadilan Kesehatan Internasional. Pejabat Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Tirana Hassan, mengatakan, kami melihat tanggapan langsung dari komunitas internasional untuk menggerakkan dukungan utama terhadap HAM, termasuk membangun mekanisme keadilan internasional, mengumpulkan bukti kejahatan perang. Di kota-kota seperti Bucha dan Izium, ada bukti luas bahwa tentara Rusia menyiksa, memperkosa, dan membunuh warga sipil. Dewan HAM PBB mendokumentasikan beberapa ratus pembunuhan warga sipil. Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, mengatakan,
in some cases, Russian soldiers execute.
Dalam beberapa kasus, tentara Rusia membunuh warga sipil di tempat penahanan sementara. Lainnya dieksekusi di tempat setelah pemeriksaan keamanan, seperti di rumah, pekarangan, dan pintu rumah mereka.
Laporan tahunan Badan Pengawas HAM itu juga menyoroti pelanggaran di Tiongkok, termasuk penahanan massal, penyiksaan, dan kerja paksa terhadap 1 juta Muslim di wilayah Xinjiang. Beijing membantah tuduhan itu. Laporan itu mengatakan peningkatan pengawasan Dewan HAM PBB terhadap tindakan Beijing sangat menggembirakan. Di Iran, protes yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini setelah ditahan oleh polisi moral berkembang menjadi demonstrasi nasional anti pemerintah. Organisasi pengawas HAM itu menambahkan pembunuhan terhadap sedikitnya 4 pengunjuk rasa telah memicu tanggapan dunia yang lebih besar. Kembali, Tirana Hassan mengatakan, kita perlu bergerak mendukung solidaritas internasional untuk pengunjuk rasa dan harus memastikan pemerintah di seluruh dunia meminta pertanggungjawaban para pejabat Iran. Laporan itu mengutip meningkatnya pelanggaran HAM di Myanmar. Penulis laporan itu mengatakan, rezim di Myanmar melancarkan serangan terhadap masyarakat di seluruh negeri yang menentang kudeta militer. Di Ethiopia, Human Rights Watch mengatakan proses perdamaian yang dipimpin Uni Afrika baru-baru ini menuai gencatan senjata yang rapuh. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, mengatakan Rusia tidak memiliki kemampuan menggelar negosiasi untuk berdamai. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, mengatakan Rusia tidak memiliki kemampuan menggelar negosiasi untuk berdamai.
It is very naive if anyone still believes that Russia is capable of negotiation. I just call upon everyone, don't be naive. They are not capable of any negotiations and they don't want any peaceful formula and peaceful process to take place. The idea is to destroy the Ukrainian nation and to obtain Ukrainian territory.
Dalam kesempatan ini, Vasil juga menegaskan tidak ada satupun usulan atau penawaran yang akan didengar jika taruhannya adalah wilayah yang berdaulat. Segala negosiasi maupun diskusi akan bisa diterima apabila semua wilayah yang dikuasai oleh Rusia dikembalikan ke Kiev. Ukraina katanya juga tidak membutuhkan seorang mediator perdamaian yang memiliki format, ayo duduk, bicara, dan ayo kita bekukan konflik. Dubes Fasil menambahkan, sejak Februari tahun lalu, cukup banyak pemimpin dunia, politisi dan aktivis berupaya menjadi mediator dan bahkan ingin menjadi juru damai agar bisa berkontribusi mengakhiri perang tersebut. Namun sayangnya upaya dari mereka tersebut, kata Fasil, disertai dengan membujuk agar Ukraina menyerahkan wilayahnya demi menyelamatkan banyak nyawa. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Rizky Ramadan, mengatakan bahwa sebenarnya kunci perdamaian antara kedua negara tersebut berada di negara-negara pendukung Ukraina dan Rusia. Rizky menjelaskan, pernyataan dari Dubes Ukraina untuk Indonesia ini dikarenakan adanya perasaan masih kuatnya dukungan bagi negaranya, termasuk dari NATO. Namun di sisi lain, menurutnya, dukungan internasional kepada Rusia juga tetap ada. Hal ini ditandai dengan sejumlah langkah ekonomi, seperti penggunaan mata uang Rusia, rubel, dalam menjalankan transaksi ekonomi dengan Indonesia yang menurutnya bisa semakin melemahkan penggunaan dolar Amerika Serikat dalam perekonomian global. Rizky berpendapat perdamaian masih akan sulit diwujudkan. Namun sekali lagi ia menekankan bahwa kunci untuk mengakhiri perang tersebut adalah negara-negara besar pendukung Ukraina, terutama anggota NATO, dan kedepannya harus semakin legowo. Mereka katanya juga harus melihat bahwa penghentian perang tersebut semata-mata demi kepentingan perdamaian dunia. Lebih jauh, Rizky menuturkan jika negara-negara lain termasuk Indonesia ingin mendamaikan kedua negara tersebut, strategi kedepannya harus bisa diperbaharui dengan baik.
Kita sudah cukup menekan atau berkomunikasi dengan Moskow gitu ya, maksudnya sudah cukup berkomunikasi dengan Putin gitu. Nah sekarang ya kita saatnya sudah bicara, mungkin yang terlihat adalah berkomunikasi dengan Ukraina, tetapi jangan fokus di Ukrainanya saja, tapi negara-negara pendukungnya ini pun harus diajak bicara. Bagaimanapun kita nggak bisa begini terus. Ego-ego negara Barat inilah yang menurut saya masih menghambat proses perdamaian antara Ukraina dan Rusia.
Kita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
LBH Pers mencatat serangan terhadap pers mencapai 51 kasus dengan 113 korban sepanjang tahun 2022. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Kasus kekerasan masih membayangi masyarakat pers di Indonesia sepanjang 2022. Pengacara publik LBH Pers Mulia Sarmono mengatakan, lembaganya mencatat setidaknya ada 51 kasus kekerasan terhadap pers. Mayoritas korban merupakan jurnalis dengan 35 kasus, disusul media dan lainnya pers kampus, jurnalis kampus, dan aktivis pers. Adapun jumlah korban kekerasan yang berkaitan dengan kerja jurnalistik mencapai 100-an orang. Mulia menambahkan polisi menjadi aktor utama dalam serangan-serangan terhadap pers dengan 9 kasus dan mahasiswa 7 kasus. Adapun lainnya hampir merata mulai dari pengusaha, kepala daerah, preman hingga pejabat publik. Sedangkan dari jenis kekerasan, tindakan intimidasi dan penganiayaan mendominasi kasus kekerasan sepanjang 2022. Lainnya yaitu perampasan alat kerja, serangan cyber, kriminalisasi, dan teror. LBH Pers juga menyoroti keamanan jurnalis dan pekerja media dari sisi ekonomi sepanjang 2022. LBH Pers setidaknya menerima 30 pengaduan dari pekerja media, mulai dari perselisihan hak hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut LBH Pers, Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya membuat pekerja media merugi karena besaran kompensasi PHK lebih kecil dibandingkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara itu, anggota Dewan Pers Nini Rahayu mengapresiasi pendataan yang dilakukan LBH Pers. Namun, kata dia, data kasus kekerasan terhadap pers tersebut menunjukkan pers Indonesia tidak baik-baik saja. Salah satunya yaitu akibat kebijakan yang tidak pro terhadap kemerdekaan pers, seperti KUHP yang disahkan DPR pada akhir tahun lalu.
Menurut kami, itu memiliki potensi besar mengkriminalisasi teman-teman jurnalis di dalam mengupayakan kemerdekaan pers disahkan.
Dini menambahkan Dewan Pers akan menempuh jalur lobi ke pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pasal-pasal bermasalah yang bertentangan dengan semangat kebebasan pers. Sebab kata dia masih ada waktu 3 tahun sebelum KUHP diberlakukan. Selain itu, Nini juga menyoroti penegakan hukum kasus kekerasan terhadap jurnalis di aparat penegak hukum. Menurutnya, semula kasus tersebut masih jalan tempat di kepolisian. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. In case you missed it.
Pendengar, kita akan membicarakan tentang kecenderungan baru dalam gaya hidup ya di Indonesia. Meskipun sarananya tetap tradisional, namun diperkini yaitu minuman sehat yang bisa kita nikmati. Apalagi Jawa Tengah kini dikenal sebagai tujuan wisata kesehatan. Jadi budaya di kafe-kafenya kini tidak hanya untuk menikmati kopi, namun dalam bentuk minuman sehat yang berasal dari tanaman obat atau herbal tradisional. Untuk itu, VOA mengundang beberapa orang yang menjadi pakar jamu asal Solo, yaitu Pak Gus Ming-ing Setiawan, dan juga pengelola minuman sehat di Cafe Jamu, Pak Tejo Widodo, dan juga Stephanie Selina yang menangani riset dan pengembangan. Ya, untuk Pak Gus Ming-ing ya, Anda seorang pakar jamu. Sejak kapan Anda menggeluti bidang itu dan bagaimana jamu masih tetap ada di hati masyarakat di tengah maraknya berbagai jenis minuman sehat lain ya? Misalnya, sebut saja jus buah yang di Amerika disebut smoothie.
Ya, saya sendiri sejak 4-5 tahun yang lalu, ini kami belajar di D3 Politeknik Kesehatan Surakarta, jurusan jamu. Setelah 3 tahun kami belajar, lalu kami terjun untuk mendirikan pelayanan minuman kesehatan jamu di Solo ini. Dibandingkan smoothie dan sebagainya, kami melihat justru ini sangat potensi besar sekali karena banyak sekali tanaman obat di Indonesia, hampir puluhan ribu jenis yang bisa kita kembangkan untuk menjadi functional drink atau functional food ya. Sehingga kita, kalau di dunia, mungkin Indonesia juga terkenal dengan kopinya, kenapa tidak jamunya juga kita angkat kembali. Kalau dulu jamu sebagai obat tradisional, tapi kita ingin mengarahkan juga jamu ini menjadi minuman yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Jadi kami melihat peluang yang besar dalam hal minuman kesehatan ini.
Apa saja Pak, jadi ramuannya yang untuk supaya menjadi minuman yang terkini?
Ya, jadi kenapa orang modern kadang-kadang enggan minum jamu? Jadi cenderung mereka melihat, wah terlalu pahit misalnya gitu, rasanya enggak enak gitu ya. Jadi kami mencoba untuk mengurangi rasa pahitnya, jadi mengelolanya dengan cara yang sederhana, tapi lebih modern dengan alat-alat kopi ya. Lalu campurannya kita tetap secara ditimbang juga ada gramasinya tertentu, saja tergantung dari manfaat yang dimunculkan. Jadi nanti berbagai macam simplisia itu bisa kita campurkan, tergantung dari apa yang ingin dimunculkan manfaatnya.
Nah sekarang tentang kafe jamu itu sendiri ya, untuk Pak Tejo nih, bagaimana Pak sambutan masyarakat, pengunjung ya terutama yang menikmati minuman sehat ini di kafe jamu Anda?
Ini kan pemerintah Indonesia telah menentukan bahwa 3 tempat atau 3 kota itu sebagai wellness tourism, yaitu Bali, Jogja, dan juga Solo. Maka salah satu bentuk dukungan nyata kami sebagai warga Solo mensukseskan program pemerintah ini adalah dengan membukanya jambi-jambi. Tentunya ini satu yang baru di dalam masyarakat bahwa ternyata jamu itu tidak hanya identik dengan orang-orang yang berada di pinggiran, termarginalkan. Begitu kita coba mengangkat jamu ini naik kelas. Nah, harapannya nanti juga masyarakat juga akan semakin mengenal jamu, bahwa jamu sebagai warisan leluhur Nusantara yang akan kita kembangkan untuk kemajuan kedepannya.
Terkait dengan nama ya, yang juga terdengar unik ya, misalnya yang ada di menu Anda ada matcha jahe, itu dari matcha atau teh hijau dengan campuran jahe ya. Contoh lain apa dan siapa yang membuat kreasi itu?
Saya akan bantu menjawab ya. Benar, kita ada beberapa menu yang kreasi-kreasi juga ya. Jadi, supaya kita juga bisa menggaet masyarakat lebih banyak lagi. Kalau misalnya menu-menu jamu kita hanya menu-menu jamu yang bisa dibilang tradisional saja, salah satu concern kita adalah anak-anak muda belum tentu bisa menerima. Maka kita bikin juga nih menu-menu yang tadi udah disebut. Selain itu, kita juga ada yang namanya kopi prambanan. Sebetulnya adalah kopi dengan rempah-rempah yang banyak macam. Kenapa namanya kopi prambanan? Karena prambanan sendiri itu adalah candi yang di kompleks candinya itu ada 1000 candi. Jadi maksud dari nama kopi prambanan ini adalah kopi ini mempunyai banyak sekali campuran-campuran rempah seperti prambanan yang banyak juga candinya.
Dan juga prambanan sebagai tujuan wisata di Jawa Tengah ya, jadi tepat sekali ya. Dan Anda sebagai orang yang mengurus ya soal riset dan pengembangan kafe jamu ini ya, bagaimana target pemasaran di Jampi Jawi?
Kalau untuk target pemasaran di Jampi Jawi sebetulnya kita ada beberapa target. Yang pertama tentang nama ya, dan menu-menu kreasi itu kita targetkan untuk anak-anak muda atau mungkin untuk usia-usia anak-anak sampai anak muda ya, mungkin Gen Z dan generasi milenial gitu. Nah, untuk jenis-jenis minuman yang kita tawarkan untuk mereka adalah minuman bunga telang. Tidak hanya warnanya yang bagus, tapi juga ada manfaat atau khasiatnya yaitu sebagai tenang atau meningkatkan daya ingat dan juga baik untuk mata. Nah, di situ kita menambahkan cita-cita rasa yang memang tidak terlalu jamu atau tidak pahit gitu, jadi bisa diterima oleh segala kalangan. Terus yang kedua, kita juga menargetkan turis atau pendatang-pendatang dari luar kota yang main ke Solo. Untuk pendatang dari luar kota misalnya ingin mencoba makanan-makanan Solo yang tradisional dan juga minuman-minuman tradisional seperti jamu-jamu, bingung nih mau kemana. Soalnya sekarang kalau cari-cari ibu-ibu jamu gendong kan dulu zaman-zaman kecil ada banyak ya ibu-ibu jamu keliling, tapi sekarang semakin sedikit. Jadi kita pengen jadi tempat di mana orang-orang itu tetap bisa mencoba yang tradisional tanpa harus bingung gitu mencarinya di mana. Jadi bisa datang ke Jampi Jawi. Apalagi kita juga ada yang namanya jamu tour, kemudian ada juga jamu experience. Nah, experience-experience seperti ini itu adalah aktivitas yang bisa dilakukan oleh para turis atau pendatang untuk mempelajari lebih tentang jamu, seperti mungkin ada apa saja variannya, kemudian apa saja fungsinya, dan bisa dijadikan minum dengan cara apa, bagaimana cara mengolahnya. Kita benar-benar pengen Jampi Jawi ini bisa menjadi satu tempat yang memberikan experience atau activity yang juga berguna bagi banyak orang.
Dan sigapnya jamu ini juga menjadi tujuan wisata kesehatan tadi ya. Kembali ke Pak Gus Ming-ing ya. Kalau dilihat dari jumlahnya ya Pak, terdapat berapa banyak nih kedai-kedai jamu yang kini disebut kafe jamu itu di seluruh Indonesia atau mungkin di Jawa Tengah sendiri?
Ya, kalau di Indonesia saat ini memang brand-brand yang mengusung kafe jamu itu masih belum banyak. Brand-brand besar mungkin sekitar nggak lebih dari 10 pemain ya, apalagi di Jawa Tengah. Jadi masih pemainnya masih sangat sedikit.
Iya.
Nah, tapi tentu saja challenge-nya adalah kita mengedukasi masyarakat dari sisi target-market yang dikatakan selling. Memang kita masih ada edukasi yang cukup kuat kepada mereka. Bagaimana cita rasa yang tradisional, yang seakan-akan old fashion, itu menjadi kekinian. Kita menghadirkan masa lalu ke masa sekarang. Jadi kita tampilkan ambience yang menarik sekali, ada tradisi di situ, ada history, ada edukasi di situ, ada experience, ada tulisan-tulisan Jawa. Nah, disitulah kombinasi itu membawa satu atmosfer Jawa, sebenarnya namanya Jampi Jawi. Jawi adalah Jawa. Jampi adalah obat. Ini sangat menarik untuk kita tampilkan di kota Solo, atau bahkan kami yakin ini menjadi satu magnet nanti kemudian hari untuk, seperti kata saya tadi, untuk wisata.
Iya. Kemudian apakah ada rencana untuk mengembangkannya di luar Jawa? Karena jamu itu kan dari Jawa Tengah. Apakah masyarakat di luar Jawa juga perlu diperkenalkan tentang tradisi jamu, tradisi minuman sehat atau herbal ini di sana?
Iya. Sebetulnya kita sudah ada cabang berupa kedai ya, itu di Balikpapan. Menurut saya pengembangan untuk kedai jamu ini atau kafe jamu ini itu masih sangat terbuka luas untuk bisa sampai ke luar Jawa, bahkan kami berharap bisa sampai ke luar negeri. Kalau cabang kami sendiri masih ada 3 ya, jadi belum banyak memang.
Kemudian kepada Mas Tejo ya, meskipun sudah ada menu-menu ya dengan nama yang sangat menarik seperti Gulo Asem, Gagah Perkasa, Pancasona dan sebagainya itu, apakah bisa jika ada pengunjung yang ingin meminta sesuatu? Misalnya, oh saya kok merasa nggak enak badan, masuk angin, apa sih campuran enak untuk saya menjadi lebih baik atau lebih sehat? Bisa nggak Pak, di luar menu itu pengunjung memesan?
Ya, tentunya kami juga sudah melakukan persiapan untuk hal itu ya. Jadi yang sudah kita lakukan saat ini untuk yang tradisional itu yang akan lebih cenderung untuk jamu dalam tanda kutip sebagai pengobatan. Nah itu sudah kita siapkan, ada 11 resep yang sudah kita buat itu terkait dengan berbagai permasalahan kesehatan pada umumnya. Seperti misalnya ada Gagah Prakoso, itu adalah satu ramuan yang kita buat khusus untuk meningkatkan vitalitas pria. Selain itu juga misalnya kita ada ramuan atau jamu untuk menurunkan tekanan darah. Kita sebut andating, yaitu anti darah tinggi. Nah, bagaimana hal ini bisa kita aplikasikan kepada pengunjung dengan kondisi kesehatan yang disampaikan? Nah, ini menarik sekali. Inilah tugas kami nanti sebagai baristanya. Itu akan menjelaskan tentang berbagai ramuan-ramuan dan juga kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, sehingga ramuan tersebut itu pas dan sesuai dengan kondisi kesehatan pengunjung tersebut. Jadi memang sudah kita planning, kita siapkan supaya orang nanti bisa mendapat ramuan yang diinginkan sesuai dengan kesehatannya, begitu Ibu.
Iya, dan selama ini yang paling diminati oleh pembeli apa itu?
Untuk saat ini memang dalam kategori untuk minuman-minuman yang sudah siap untuk saji, misalnya kayak beras kencur, kunir asam gitu. Kalau untuk ramuan-ramuan sendiri, ini lebih banyak untuk imunitas tubuh. Itu namanya ada Pancasona dan Seger Lagi, di mana fungsinya salah satunya adalah meningkatkan imunitas tubuh dan juga menjaga kesegaran tubuh. Nah, itu yang paling banyak diminati.
Kemudian dengan Selina, apakah menurut Anda Jambi Jawi ini lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar Solo atau dari luar Jawa Tengah dibanding masyarakat lokal sendiri?
Bisa dibilang juga tergantung sama season ya. Kalau misalnya waktu bulan Desember ini, tentunya banyak banget turis-turis dari luar kota. Misalnya kemarin itu banyak banget mobil-mobil yang parkir di depan kita itu platnya B, L. Pokoknya mobil-mobil dari luar kota itu sangat banyak. Mungkin karena mereka penasaran ya, di Solo ini ada nggak sih kafe yang tradisional gitu. Jadi kalau misalnya dibilang banyak yang mana, itu bisa dibilang tergantung sama season. Kalau misalnya waktu season-season holiday atau high season, tentunya terlihat banyak mobil-mobil luar kota. Tapi kalau misalnya untuk season-season yang mungkin bukan holiday season, itu lebih banyak pengunjung-pengunjung lokal atau orang-orang Solo.
Menurut Anda, Pak Gus, apakah jamu sudah menjadi sarana yang bagus untuk mendukung wisata kesehatan?
Iya, jadi kita menyehatkan masyarakat Indonesia secara alami, tradisional. Jadi kita mengembalikan budaya warisan leluhur Jawa, di mana rempah-rempah yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini, sangatlah luar biasa. Dan ini kita ingin mengembalikan kejayaan jamu.
Terima kasih semuanya. Semoga minuman tradisional terus berkembang seiring dengan program wisata kesehatan di Indonesia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.